った。
ちょっと、
Может быть.
Да вы что?
Доброго дня.
А на какую-то конопочку нажимаем?
Ахер.
Так, добрий день, шановні колеги. Тоді будемо починати. Ми трохи раніше сьогодні починаємо через більш раннє закінчення роботи пленарного засідання. Відповідно вам до розгляду сьогодні пропонується наступний порядок денний. Перше питання про звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету для Міністерства інформаційної політики. Друге питання про вилучення з кабельних телевізійних мереж Одеси і області українських комерційних мовників. Третє питання – прохання авторів зняти з розгляду. Тобто я пропоную його виключити. Да. Четверте питання. Проєкт закону про засади діяльності мовлення територіальних громад в Україні 5582. П'яте. Проєкт постанови про створення депутатської робочої групи стосовно перевірки фактів можливого умисного припинення діяльності телеканалу 1+1 депутата Капліна маємо розглянути. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо трудових прав. Другий комітет. Сьоме питання. Проєкт закону про внесення деяких змін до деяких законодавчих актів України щодо маркування продукції країни-агресора. Восьме. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо набуття громадянства України та інших держав. Дев'яте. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії жорсткому поводженню з тваринами. Десяте. Проєкт закону про енергетичну ефективність будівель. І в різному. Про затвердження плану роботи комітету вам роздано. Про затвердження розкладу засідань комітету. І два питання обговоримо про нагородження грамотою Верховної Ради України військових журналістів, які освітлюють тематику воєнної агресії Російської Федерації проти України, про створення робочої групи з питань напрацювання проєкту закону про аудіовізуальні медіапослуги. Ще в нас на сьогодні реанімаційний пакет реформ хоче представити план медіагрупи. Величезний порядок денний, колеги, але більшість цих питань технічні, я думаю, ми досить швидко зможемо їх пройти. Тому я прошу вас підтримати такий порядок денний. Хто за, прошу проголосувати. Чудово. Дякую. Відповідно, давайте так, оскільки ми раніше почали, я пропоную пройти з таких от технічні питання, які достатньо швидко в нас можуть цей, а потім повернутися до от тих питань, які потребують більш такого детального розгляду. Ви не заперечуєте? Бо ще не всі люди підійшли, тому я думаю, що це буде досить правильно. Отже, давайте почнемо з п'ятого питання. Проєкт постанови про створення депутатської робочої групи стосовно перевірки фактів умисного перешкоджання діяльності телеканалу 1+1. Депутат Каплін нам пропонує комітету нашому створити, по суті, робочу групу, яка би вивчила умови, які, я так розумію, пов'язані з неотриманням каналом ліцензії наприкінці року, але оскільки канал ліцензію отримав і, ну, скажімо, проблема, як мені здається, знята станом на зараз, тому я пропоную даний проєкт постанови відхилити. Є інші пропозиції?
Нема.
Хто за пропозицію відхилення постанови? Одноголосно, дякую. Наступне, шосте питання. Проєкт закону про внесення змін щодо трудових прав. Прошу, пані Олена Кондратюк.
Деяких законодавчих актів України щодо трудових прав, реєстраційний номер 5511. Проект підготовлений задля імплементації актів законодавства ЄС у сфері забезпечення рівності трудових прав. Це різні директиви, які ми повинні імплементувати. Ми не є головним комітетом з опрацювання цього законопроекту. Головним комітетом є з питань соціальної політики. В частині предмету відання нашого комітету законопроекту пропонується внести зміни до статті 24.1 закону України нашого улюбленого про рекламу. Отже, уряд пропонує уточнення до частини першої згаданої статті 24, додати нові ознаки вимоги, які забороняються висувати у рекламі при вакансії. Це, наприклад, стан здоров'я, інвалідність, підозра чи наявність захворювання на вілосніт, сексуальна орієнтація, сімейний стан, місце проживання і так далі. І пропоную додати нову частину, в якій передбачається, що штрафи за порушення вимог цієї статті накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. Ці запропоновані зміни, ми зрозуміло, варто нам їх підтримати, але ми пропонуємо все ж таки звернути увагу головного комітету на доцільність збереження частині першій цієї даної статті 24-ї вказання правила про можливі випадки, зазначених законодавством. Тобто, якщо його прописати більш чітко, так як виходячи з тої редакції, яка є сьогодні, то просто треба вказати, крім випадків, визначених законодавством. А в цій частині всі решта прошу запропоновану головним комітетом підтримати даний законопроект у першому читанні і за основу.
З пропозиціями відповідними прошу підтримати пропозицію доповідача. Хто за? Є, дякую. Сьоме питання. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо маркування продукції країни-агресора. Пані Олена, прошу.
Так, значить, шановні друзі, це теж законопроект, який вноситься нас рядом народних депутатів під реєстраційним номером 5326. Значить, проектом пропонується передбачити обов'язок інформувати споживачів про товари країни-агресора як під час їх безпосередньої реалізації, так і при рекламуванні. Ми не є теж головним комітетом з опрацювання даного законопроекту. Головний комітет є комітет з питань економічної політики. В нас є теж до відання нашого комітету входять зміни до статті 8 Закону України про рекламу в частині 15, 17 та 18. І також автори пропонують доповнити закон новою статтею, яка би називалась «Реклама продукції і бізнесу країни-агресора». Ну, дивлячись до того, що насправді це актуальне і, напевно, важливе питання, як далі може розвиватися ситуація в нас, в тому числі з рекламуванням таких товарів, які належать реально країну-агресору. Я думаю, що закон в цій частині варто підтримати, але є деякі, можливо, з метою усунення можливостей для зловживання і тиску на ЗМІ, оскільки ми розуміємо, що зараз за зміст реклами несе відповідальність як рекламодавець, так само і ЗМІ. І автори закону, в принципі, нічого не говорять про те, що рекламодавець зобов'язаний, наприклад, надати тому ж самому виробнику або розповсюджувачу реклами інформацію про цей товар. Тому що, наприклад, більшість там ЗМІ, особливо якихось маленьких ЗМІ, не можуть завжди знати, що це за товар. Якщо вони будуть рекламувати його, і вони можуть його не промаркувати, то тоді вони несуть відповідальність безпосередньо за зміст цієї реклами. Тому, можливо, в частині просто вказати і доповнити якимось, наприклад, такими статтями, де рекламодавець зобов'язаний надати виробнику або розповсюджувачу рекламу інформацію про наявність контролю країною-агресора щодо виробника. І, можливо, навіть вказати якусь ще окрему статтю, коли рекламодавачі не несуть відповідальності за рекламу. От. А в цій, врешті, в частині, я думаю, що треба пропонує такий законопроект підтримати в першому читанні. Ну, я думаю, так, але ми повинні авторам все одно вказати, що ми повинні
з пропозицією вказати авторам на дані нюанси, тобто пропозиція підтримати в першому читанні даний проект закону. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Є одноголосно, дякую. Наступне питання – проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо набуття та припинення громадянства України, внесений Тетеруком і Єнсен. Суть закону зводиться до правок до цілої низки законів України, зокрема до закону про в нашій частині, в частині відання нашого комітету, до закону про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. І мова йде про те, що членом Національної ради не може бути людина, яка змінила громадянство або підданство України. Пропозиція рекомендувати Верховній Раді підтримати в першому читанні. Суть закону цілком зрозуміла, зважаючи, я думаю, на агресію проти України. Хто за таку пропозицію? Щоб громадяни України були в Нацраді, яка регулює український інформаційний простір?
Тобто людина стала громадянином України, чому вона не може...
Ні, навпаки, якщо вона стала громадянином іншої держави, втратила підданство або громадяни України. А, хто за, прошу проголосувати. Дякую. Одноголосно. Наступне питання. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії жорстокості жорсткому поводженню з тваринами. Автор Андрій Білецький. Жорсткому в даному випадку. Андрій Білецький в нас вирішив займатися цією темою. Прошу, пані
Олена. Треба запитати в автора законопроекту. Ми не є головним комітетом. Головний комітет є комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Ми є лише другим комітетом, і законопроект спрямований на посилення відповідальності за прояви жорсткого поводження з тваринами, зменшення кількості випадків жорсткого поводження з тваринами і так далі. Значить, в нашій частині це є тільки зміни до статті Закону України про захист суспільної моралі. Насправді, наскільки я розумію, ГНЕУ там теж дає дуже багато зауважень до цього закону, але... Автори законопроекту чомусь вирішили, що треба внести окрему статтю під назвою там 5.1, яка би регулювала окремо питання цього жорсткого поводження з тваринами. Насправді в нас є основна стаття 5, яка стосується основних напрямків державного регулювання обігу інформаційної продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, і можна просто туди додати один з пунктів, який би теж регулював це жорстке поводження з тваринами. Тому я пропоную рекомендувати Верховній Раді за результатом першому розгляду в частині нашій законопроект відправити на доопрацювання, або принаймні поправити авторам і додати лише один з пунктів статтю 5.
Мені здається, жорстокі поводження, але не жорстке.
Там жорстоко. Там жорстоко.
Те всі жорстокі. Назва жорстке.
Ну, це неправильно. Семантично. Я бачу тут просто.
Пане Богдане, можна багато питань задати автору законопроекту. Ми є тільки в частині, що кажу, якомусь захисту суспільної моралі. Я пропоную просто...
Пропозиція законопроекту рекомендувати схвалити з відповідною...
Тут є два варіанти. Я, в принципі, пропоную йому дати на доопрацювання і просто поправити. Я не бачу необхідності вводити окрему статтю, цю пінг-пункту, який стосується окремого поводження.
Добре, давайте, ми не перший комітет, ми можемо рекомендувати на доопрацювання і відправити. Хто за таку пропозицію? Ти утримався. Окей, один утримався. Так, наступне питання про ефективність будівель. Ми розглядали це питання. Там, я так розумію, вже зміни якісь відбулися?
Ні, це в принципі, ми розглядали урядовий законопроект 4941. Він просто Верховною Радою відправлений на доопрацювання в комітет. І в комітеті зараз поданий він вже просто з позначкою 4941, де в нашій частині змін до реклами об'єктів будівництва про рекламу ніяких змін немає, тому я прошу його підтримати, тому що це ми вже схвалили на попередньому комітеті.
Пропозиція рекомендувати Верховній Раді в першому читанні даний законопроект. Хто за? Є, дякую. В Різному в нас питання про затвердження плану роботи комітету. Пані Олена, прошу.
Шановні колеги, так, у нас є план роботи, він вам всім розданий. Він стосується шести блоків або шести розділів. Це секретаріат, який нам підготував, ви можете всі ознайомитися. Традиційно ми маємо два розділи, які стосуються розгляду законопроєктів. Є також окремо пропозиції розглянути деякі питання на виїзних засіданнях, зокрема з питання інформаційної безпеки пропонується Одеська область, питання мовлення територіальних громад центральній області, регіональні аспекти прозорості медіавласності пропонує секретаріат на основі Миколаївської та Харківської областей, окремо виведені питання суспільного телебачення. Є окремі питання стосовно пропозицій по комітетських слуханнях по розбудові системи іномовлення, по контенту суспільного мовлення, вдосконалення законодавства в нашій сфері аудіовізуальних послуг та медіареформу. Є семінар, ви бачите, ми можемо, звичайно, наші плани коригувати, додатково розглядати. Я прошу підтримати план роботи за основу. Якщо є якісь ще зауваження, то можемо обговорити.
Є пропозиції в когось ще до відповідного плану?
Можеш додати.
Там є насправді помилки, я не знаю, чому секретаріат їх допускає.
До розкладу засідань
там було змінено один тиждень з липня
зняло. Так, поки що це інше, це ще інше. Це інше питання, по-перше, а в плані роботи є трошки помилок, Коля. Він погано підготовлений, бо питання, які ми там розглядаємо навіть сьогодні, воно чомусь в тебе винесено на лютий і тому подібне. Але...
Ну, там є, наприклад, ще є питання, там, наприклад, звіту Нацради за 15 рік. Це теж можна його технічно прибрати. Да, там
ну, але
прибрати.
Ви це подаєте зараз. Який в цьому сенс? Ну, тобто, давайте з технічною корекцією цього плану сприймаємо за основу. Хто за? Прошу проголосувати. Так, тепер про затвердження розкладу засідань. Яка пропозиція є? Що робити з цим останнім тижнем? На коли його перенести?
Верховна Рада планувала внести зміни в 1-7 липня роботу в комітетах. Ми, враховуючи ці зміни, які були прийняті постановою, скоригуємо нашу діяльність.
Відповідно, пропозиція прийняти розклад цей засідань з пропозицією про проведення одного засідання комітету у липні. Хто за це? Прошу проголосувати. Є. Так. Пане Богдане, ви ж теж нас підтримуєте, правда?
Так,
прекрасно. Далі. Є ініціатива щодо третьої річниці початку агресії Російської Федерації проти України. Нагородити грамотами Верховної Ради, ну, рекомендувати керівництво Верховної Ради, нагородити грамотами Верховної Ради військових журналістів, воєнних журналістів, які висвітлюють воєнну тематику. Для нас це нова абсолютно специфіка, нова сфера. Я думаю, що це досить слушно сьогодні в такий спосіб шанувати наших колег, які сьогодні теж працюють так само в зоні антитерористичної операції. Хто за таку пропозицію, за початок збору таких пропозицій, ну, тобто на напрацювання відповідної постанови, прошу проголосувати. Є, дякую. Колеги, нам все-таки в червні потрібно, закінчується термін, коли ми маємо прийняти новий закон про аудіовізуальні послуги. Ми його не реєструємо в тому вигляді, в якій він є. Пропозиція є серйозною доопрацювати. Для цього ми маємо створити відповідну робочу групу, до складу якої будуть включені як всі представники комітету, інші зацікавлені депутати, і далі органи влади, і представники виконавчої влади, і представники регулятора, і представники громадськості, звісно, і представники індустрії. Для того, щоб в такому форматі ми напрацьовували цей великий документ, який буде, ну, скажімо, одним із основних для регулювання інформаційної сфери. Хто за те, щоб така робоча група була створена? Прошу. Дякую. Колеги, ми запропонуємо список на наступному засіданні. Головне, що нас важливо, це рішення станом на зараз прийняте. Я би зараз пропонувала нам перейти до розгляду другого питання. Ми з вами мали ситуацію, чому ми включили це до порядку денного, про проблеми з підписанням угод про універсальну програмну послугу і вилучення з кабельних телевізійних мереж Одеси і області українських комерційних мовників та порушення прав абонентів кабельного телебачення і на інформацію. Станом на зараз ця ситуація цілковито врегульована. Кабельні оператори Одеської області, так само як і решта кабельних операторів в Україні, транслюють українські телеканали. Але попросимо з цього приводу, напевно, таку коротеньку довідку Нацради. От, прошу. Я так думаю, Уляна, да? Я попрошу сюди, щоб ми могли записувати.
Відновлено. Єдине, що провайдери підтверджують, що ще йдуть перемовини з групою каналів Інтер, і вони на сьогоднішній момент ще не відновили мовлення цієї медійної групи. Так. Мабуть, що комерційні умови не встановлюють, тому що ми збиралися перед Новим роком, мабуть, що рази, ну, як мінімум два, і намагалися і з провайдерів, і медійників якось зв'язати і вивести їх на конструктивну розмову. Я думаю, що вона відбулася, і, в принципі, результатом є включення українських каналів зараз.
Хто є кінцевим бенефіціаром цих операторів?
Там абсолютно різні кінцеві бенефіціарні власники оператора. Це як суб'єкти підприємницької діяльності, так і підприємства взагалі. З цієї точки зору, насправді, ми не аналізували цю ситуацію, тому що фактично проблема була в іншому. Фактично, мені здається, що це така згрупована дія провайдерів, яка була направлена на те, щоб дестабілізувати взагалі державу, скажімо так. Тому нас це дуже схвилювало, це перше. І друге, що ми побачили, чому, мені здається, провайдери порухалися і почали укладати угоди, це через те, що 1 січня в Одесі були розвішані оголошення, де компанія Trilan пропонувала там за 15 гривень укласти договори, і що відповідний спеціаліст прийде протягом 15 хвилин. Думаю, що провайдери насправді захвилювалися, що договори будуть переукладені з тим провайдером, який насправді в Одесі не має ліцензії Національної ради і фактично здійснює безліцензійну діяльність. З цієї ситуації всі ознайомлені. І тому почали укладатися угоди. Тому що, якщо б такої ситуації не було, вірогідніше за все, вони б ці угоди не почали укладати. Мені так здається.
Угу, почули. Там просто кажуть, які, я не знаю, скільки підтверджується ця інформація, що Ківалов є власником частини, так?
Ні, в тому числі, безперечно. Тому що, якщо...
Ну, тобто, і це є підозри про політичну складову в даному випадку, а не лише ринкову складову. І таких політичних складових дуже би хотілося уникнути.
Якщо, насправді, ми хочемо і в цій галузі проаналізувати ситуацію, то, в принципі, ми можемо це зробити і додатково надати
інформацію. Я думаю, що нам варто отримати додаткову інформацію щодо власників кабельних операторів, які, ну, скажімо так, поставили під загрозу виконання законів України і можливість українців отримувати контент українських телеканалів. Ви, да, ви хотіли щось сказати? Про, да, прошу.
Я одночасно представляю кабельників міста Одеси і Одеси. Я хочу сказати, що змови кабельників, як то каже Оля, пані Оляна, не було. Це по-перше. По-друге, кінцевий бенефіціар, і це можна бачити і на сайті Верховної, вибачте, Нацради, не є не пан Ківалов, не хто інший, там абсолютно інші особи. А змова була навпаки комерційних телеканалів, чотирьох груп, які є, які виставили абсолютно неприйнятні умови. І розмова з кабельними операторами велася ще з жовтня місяця минулого року з приводу того плавного входження тих телеканалів до телемереж. Це по-перше. По-друге, я ще хочу сказати, що самі телеканали, та ж сама Starline Media Group, заявила, що в них немає прав системи платного телебачення. І він це офіційно, один з представників цієї групи офіційно заявив 27.12 на брифінгу, який проводили ці медіагрупи. В них прав немає, але вони досі там знаходяться, і не Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, не правоохоронні органи досі не зацікавилися цим питанням. Що стосується обмеження прав абонентів, то обмеження ніякого немає, оскільки безкоштовно в ефірі йдуть ці телеканали і безкоштовно йдуть із супутника. Тому обмежень ніяких абсолютно немає для абонентів.
Дякую. Просто я вам хочу так само зауважити, що з виконанням закону в жодній іншій області не виникло жодних питань. І це викликає питання.
Закарпаття.
Ну, тим паче.
Місто Миколаїв, будь ласка.
Київ.
Закарпаття на даний час, то я хочу просто Національної ради, тому я так уже сказала, що ви практично всі включені. В Закарпатті ми, як всі канали йдуть, але замінена група, тобто зараз не транслюється групи Stabilit Media повністю, і практично ми всі інші там в Ужгороді не транслювалися, значить Stabilit Media і група 1+1, значить потім є домовленість зараз попередня з групою 1+1, то вона в Ужгороді включена, а по Закарпаттю зараз практично Stabilit Media нема. І домовленості у нас з ними практично ми сказали, що з одним із операторів переговорників, значить, вони сказали, що вони на нас зроблять публічну форму, тобто як треба себе вести взагалі по тому. Тобто на це треба зважити. Я, між іншим, був на новому засіданні комітету, і я ці речі наголошую. Чому ми на інші групи теж немає договорів, ми фактично зараз несемо ризик кримінальний, тобто як керівники, за те, що ми не включимо. Але чому ми йдемо на цей ризик? Якраз із-за цього, що там, якщо ми це виключимо, то люди практично переключаться, я говорю, на угорські, на словацькі канали і на російські канали, які є наступні. Розумієте, так що ми зараз звертаємо на це, значить на це звернув увагу губернатор Закарпаття Москаль, зробила звернення на адміністрацію президента обласна рада, сказали, якщо треба, вони зроблять рішення сесії. Я просто на це звертаю увагу, бо це дуже серйозне питання. Ви зараз це питання виникло, що буцімто, значить, хтось як то залишає людей без свободи слова. Значить, на кожному каналі, який був виключений, він був замінений. І у нас зараз, от якщо тих каналів немає, значить є інші українські канали. Не російські, не угорські, а є українські канали. Це ви питання.
Це ваше право.
Ви мені як тут побажали тоді, значить, щоб успіху домовилися з медіагрупами і провайдерами. Значить, цього успіху цього немає. І практично вони кожного, як то кажуть, вбивали по одиниці. І ринок, але це є ящик Пандори, який розрушить практично медіаринок, той, який шував 16 років.
Ви знаєте, я спілкувалася з європейцями, які взагалі не зовсім розуміють цей підхід, коли кабельні оператори хочуть отримувати кошти і від отримувачів, від абонентів, да, і при цьому не платити за контент. Ну, це не зовсім...
Тут є дві різні речі. Це і Україна, це і Європа. В Європі платять 45 доларів за контент. Значить, звісно, кабельний провайдер, він має за що платити потім. Значить, тут зараз, якщо ми йдемо групи, в слідуючому році практично буде те, що вони хочуть, що він заявив гречанин. Значить, ми виведемо, так, це його слова, ми виведемо на долар за абонента. Це представляєте, це зараз 28 доларів. Значить, це то, що лише треба буде заплатити медіагрупах. Значить, а в кінці року це буде десь приблизно 40, то, що прогнозують, і так далі. Тобто тепер яку нам ціну виставити пенсіонерам, щоб вони могли...
Скажіть, ви хочете заробляти гроші і виходити як мінімум в прибуток, правда? Кабельні оператори в нас завжди заробляли гроші, виходили в прибуток. Ви знаєте про ситуацію на телеканалах, які випрацьовують цей контент, які ніколи не виходили в прибуток і завжди були дотаційні? Ми створюємо... Це не дискусія, я її зараз зупиняю.
Тут є дві послуги, я просто хочу розуміти. Є послуги пакетування каналів і є послуги оператор мереж, той, який будує мережі, який займається лише транспортом, як і зеробут. Тобто це є двох. От зараз медіагрупи хочуть займатися тим же самим провайдерством. Тобто вони зобов'язані зараз отримати ліцензію Національної ради от на формування пакету, щоб стати провайдером.
Це не передбачає закон. Я всім нам не передбачає. В даному випадку я всім хочу нам порекомендувати все-таки виконувати закони України. І Одеська область, прохання до Національної ради, ті оператори, які не виконують закони України, щоб Національна рада була спроможна відповідні санкції застосувати, зокрема штрафування і позбавлення ліцензії. Якщо буде порушення умов надання ліцензії, якщо буде порушення умов ліцензії кабельних операторів. Прошу.
Я буквально
два слова щодо змови осіб. Я хотіла б зазначити, що антимонопольний зацікавився цією ситуацією, наскільки мені відомо, вони розглядають питання щодо відкриття відповідної справи, це перше. Друге, мені здається, що провайдери трошки грають, скажімо так, і підмінюють поняття, тому що насправді вони завжди звикли брати гроші з каналів. І коли ми пішли на зустріч європейській практиці, коли УПП має бути захищені державні телеканали і місцеві телеканали, і коли ми сказали, що домовляйтеся, будь ласка, то треба домовлятися. Це перше. І друге, що до Starlite Media і одного долара з наступного року, я була присутня на зустрічі, коли зустрічалися провайдери телеканалу. Він сказав, що ця ціна можлива за умови, якщо буде закритий доступ до сигналу супутника. І якщо кількість абонентів у провайдера таким чином зросте і досягне там певної межі, то тоді тільки ця ціна буде підвищена. І на сьогоднішній день, ну ті ціни принаймні, можливо у вас якісь інші цифри, але мені здається, що вони досить свідомі і не завищені на сьогоднішній день.
Почули, Юрій Артеменко, прошу.
Да, я хочу два слова, значить, що Уляна вже сказала. Я, по-перше, хочу подякувати членам комітету за цей закон, який був. Вікторія Сімар, вам особливо. Починався, я пам'ятаю, знаєте, хочу нагадати, починався цей закон з ініціативи кабельників. От сидять тут члени, які сказали, а какого чорта ми транслюємо канали олігархів, от і так далі, безкоштовно. Потім, коли закон був прийнятий в цій редакції, який є, і кабельники підходили, казали, це закон супер, спасибі вам, супердержавницький, і ефірники приходили, супердержавницький, але і кожен казав, допоможіть нам зламати ефірників або кабельників. Не будемо допомагати. Правда посередині, от те, що все казали, і кабельники не святі, які брали гроші, знаєте, там з Discovery давали, а там ICTV чи комусь іншому не платили. Нечесно. Нечесно, звичайно, я буду казати і зі сторони ефірників, коли вони продають пакетами. І це, до речі, ну, коли будете досконалювати закон, ви зверніть на це увагу, тобто мають бути різні ціни. Але, знаєте, головне, що у нас відбувся, знаєте, ми знаємо про Закарпаття ситуацію, знаємо, але от масово це Одеса. Це просто позиція, знаєте, це таке, а не пішли би ви? Так от я хочу одне сказати. Знаєте, для нас рівні що кабельники, що ефірники. Вони рівні. Але давайте все ж таки не забувати, що головний у нас глядач. І коли ви починали казати, що от з нас там 5 копійок, а ми 15 накрутимо, а не потрібні, от ви кажете, замінимо на інші там, канали, не російські. Так у мене питання, а ви у глядачів спитали, чи треба, чи готовий глядач платити там 1, 2, 3, це? Я знаю, що ситуація вирівнюється. Повірте мені, ми будемо стежити те, що пані Вікторія сказала. Знаєте, у нас дуже добре ставлені до кабельників. Я завжди казав, що кабельників легше регулювати, бо у них немає політики, у них є бізнес, за ними не стоять олігархи. І легше з ними розмовляти. Але, шановні хлопці, шановні колеги, ви теж подумайте, що страждає і інформаційна безпека, і глядач. Не ставайте в позицію. Контент, як би я не хотів сказати, ви рівні, але ми кабельники в даному випадку, ми кабельники, ми тролейбус, який довозить контент до глядача. Тому давайте все ж таки знати своє місце. Да. Все, я сказав.
Споживач.
Все буде нормально, а ми будемо реагувати жорстко. Не виходить у нас по цих питаннях, ви кажете, закон не врегульований. У нас є інші підстави, де дивитися дуже прискіпливо до виконання ваших пакетних умов.
Шановні колеги, я думаю, у нас спільне завдання, і це спільне завдання полягає в тому, щоб знайти ці компроміси. Їх треба буде шукати, і я думаю, що те, що вони в більшості регіонів знайдені, це є добра можливість сьогодні їх знайти. Наше завдання як Комітету з питань свободи слова – зробити ЗМІ максимально незалежними для того, щоб вони цю вільну політику могли проводити, вільну інформаційну політику, максимально неангажовано. Більшість, ви знаєте хоча б один телеканал, який бодай в ноль виходить. Да? На жаль, у нас є проблема з монетизацією виробників контенту. Величезна проблема. А це дуже багато людей. І це не тільки технології, це люди в першу чергу. І людська праця, на жаль, так само не дешевша, і не можна без людей інформаційний контент випрацьовувати. Наша задача спільна з вами, щоб ми монетизували цю сферу. І, можливо, це якісь призведе до якихось там і збільшення цін. Але весь світ сьогодні платить за контент, весь світ сьогодні платить за авторські права, платить роялті. І тільки в такий спосіб ми можемо відбудувати інформаційну сферу і сферу культури. І ми в цьому напрямку і будемо рухатися далі. І в нас лишається, колеги, з вами два питання. Одне питання про звіт Рахункової палати і питання презентації плану медіагрупи реанімаційного пакету реформ. Я попрошу зараз питання про звіт Рахункової палати промодерувати першого заступника, буде маленька зустріч, і потім послухаємо разом медіагрупу РП.
Шановні колеги, доброго дня. Про звіт Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству інформаційної політики на забезпечення інформаційного суверенітету України та функціонування державних інформаційних ресурсів. У нас запрошені представники Рахункової палати, представники Міністерства інформаційної політики. Вам роздано документ Рахункової палати, я бачу, що це не звіт, а очевидно якийсь витяг зі звіту. Я прошу, хто буде доповідати від Рахункової палати? Ігор Миколаївич.
Будь ласка. Можна сюди ближче. Щоб вас було чути.
Ігор Заремба, член Рахункової палати, будь ласка.
Угу. Ігор Заремба, член Рахункової палати, директор департаменту. Шановні народні комітети, шановні народні депутати, шановні запрошені, перш за все хочу сказати, що всі ці цифри і вся ця інформація, які вам надані, вони стосувалися періоду 2015 та першої половини 2016 року. Ми як могли актуалізували їх, колегія відбулася 8 листопада. Проте багато змін пройшло навіть з часу колегії. Я думаю, представники міністерства краще про це розкажуть. От, в зазначеній сфері. Перш за все, чому ми взяли такий об'єкт? Я свідомо пішов на те, щоб взяти Міністерство інформаційної політики, тому що воно тільки створене, воно лише 2 роки як формально працює, а реально в них є лише один бюджетний рік, повноцінний, тобто планування, використання і контроль. От. В майбутньому будуть розширюватися і повноваження міністерства, і зростати чисельність працівників, тому раціонально вказати на ймовірні слабкі місця з метою упередження порушень в майбутньому на самих початках. Хочу зазначити, шановні колеги, що сьогодні, на жаль, в державі Україна функції з управління державною політикою в інформаційній сфері розпорошено між щонайменше 10 державними інституціями. Це станом на сьогоднішній день. Про фінансові порушення, що можу сказати? Значних фінансових порушень немає, ті, що є, я на них зупинюся. По міністерству взагалі претензій до використання небюджетних коштів немає. Є претензії, є ряд недоліків у підвідомчих міністерству організаціях. Але, крім фінансових порушень, ми виявили, які, повторюсь, є незначні, ми виявили ряд системних організаційних проблем. Перше. На момент закінчення аудиту, це третій квартал 2016 року, не було затверджено основних програмних документів щодо розвитку вітчизняного інформаційного простору та його безпеки. От. Справді, лише в грудні 2016 року доктрина інформаційної безпеки була схвалена на засіданні РНБО в кінці грудня і за оперативною інформацією в січні підписана президентом України. Водночас проєкт концепції інформаційної безпеки, він міністерством розроблявся протягом 2016 року, він досі знаходиться на погодженні з зацікавленими органами виконавчої влади, відповідно він не прийнятий урядом. Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, а це постанова уряду 2004 року, є явно застарілою і потребує докорінних змін. Наступне. Є закон, хороший закон, потрібний закон про державне іномовлення. І в ньому є дуже цікавий пункт. Стаття 10 говорить, що держава виділяє не менше як 6% загального фонду державного бюджету. Ой, я вибачаю, 0,06%, вибачте, звісно. 0,06% видатків загального фонду на реалізацію державного іномовлення. Тепер дивіться, механізму реалізації даної норми закону нема, порядку використання нема, і правова колізія, я хоча і правник в тому числі, проте не стану казати, що вище, закон чи бюджетний кодекс, мені чисто по роботі бюджетний кодекс ближче, 87 стаття бюджетного кодексу не передбачає спрямування видатків держбюджету на зазначені цілі. А стаття 10 закону, вона напряму передбачає. Тобто тут цю правову колізію протягом найближчого часу потрібно просто подолати. І далі питання підвідомчих організацій міністерства. Почнемо з такого цікавого товариства, як банківське телебачення. Було собі телебачення в Національному банку України. Повірте, ми перевіряємо кошторис Національного банку щороку, це є норма закону про Рахункову палату. Дуже небідна організація, м'яко кажучи. Вона передає своє телебачення новоствореному міністерству 6 мільйонами боргу. Ці це приймають. Для чого вони то робили, мені важко сказати, це представники хай скажуть. А тепер вони героїчно починають сплачувати чужі борги. Перед тими, хто надавав послуги і перед ким, власне, ця кредиторка. Наступне. Уже давно прийнято рішення, законом, причому прийнято рішення, щодо створення державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення» на базі державної телерадіокомпанії СС, ну, на базі українського телебачення та радіо УТР. Але по сьогоднішній день, січень місяць 17-го року, паралельно за бюджетні кошти як УТР існує, так і мультимедійна платформа існує. І досі вона не ліквідована. Крім того, не знаю чому, але вважаю, що це не є правильна позиція, вона не є корисною. В законі про іномовлення повністю випало радіомовлення. Там все говориться про телебачення. Як на мене, це не є правильно. І десь в майбутньому в правках до закону радіомовлення теж має право на державну підтримку на мовлення за кордон. Наступне питання – це штатна чисельність міністерства. Це, напевно, як для мене перший випадок, коли я ратую за те, що штатну чисельність новоствореного міністерства категорично потрібно збільшувати. Тому що 23 людини, які фактично працювали на вересень місяць, вони фізично не можуть виконувати всі ці функції і повноваження, які на міністерство покладені. Фінансові порушення. 1 300 000 – це нераціональне використання бюджетних коштів. Йдеться за те, що, маючи приміщення, орендували майно в комерційних структур, потратили таку суму грошей – 600 000 гривень. Нераціональне управління в кінці року, 2015 року, було повернено до державного бюджету як не використане. І 1 200 000 – це при наявності штатних працівників. УТР укладали угоди цивільно-правового характеру, тобто що їхні працівники мали робити, в них це в їхніх функціональних обов'язках закладено, вони залучали на цивільно-правовій основі людей зі сторони. Було виявлено ряд інших недоліків, вони викладені в рішенні. Рішення ми надіслали і в РНБО, і в Верховну Раду. Зокрема, є проблеми з плануванням, воно просто, як кажуть, ніяке, як в міністерстві, так особливо в підвідомчих йому закладах. Є проблема захисту інтелектуальної власності, серйозніша проблема, то, яка рано чи пізно дасть про себе знати, тому що продукт, який виробляється за бюджетні кошти, він повинен бути державним. В даному випадку так не є. І є ряд інших проблем. Мушу сказати, що протягом цих 3 місяців, що йшов аудит, була налагоджена нормальна співпраця, тобто конструктивно працювали працівники міністерства і працівники контрольної групи. Багато було, повторюю, зроблено за той час. Ми отримали 2 відповіді від міністерства, одну до нового року ще, другу в перших числах уже нового року, про виправлення ситуації, про створення, скажімо, про створення документів відповідних як доктрини, так і внутрішньої програми, тобто програми діяльності самого міністерства. І, власне, на цьому у мене все. Дякую за увагу. Якщо є питання, готовий відповісти.
Якось питання?
Міністерство.
Я думаю, що
Я хотів би декілька важливих моментів сказати, які ми в тому числі доносили до Рахункової.
Але зрозуміло, що Рахункова палата, яка керується теж певним положенням, певними інструкціями, вона не могла відхилятися в своїх рішеннях від, враховуючи якісь наші пояснення. Перший такий важливий момент, підпорядковані нам підприємства фактично були передані міністерству 11 листопада 2015 року. Тобто, коли вже всі планувальні процедури були завершені, проекти бюджетів на 2016 рік були передані і по УТРу, і по Укрінформу, і ми, маючи на той час штат 15 людей, і маючи одного бухгалтера, по суті, який відповідав за раптом бюджет, який на нього звалився під 100 мільйонів гривень, не могли нічого зробити. Тому цифра в 600 тисяч гривень, які повернулися в державний бюджет, це якраз було ефективне рішення міністерства. Ми призупинили низку рішень, ми призупинили, не розуміючи, на що ці гроші витрачати, вирішили, що краще нехай вони повернуться назад в бюджет країни. Щодо того, що були оплати з боку УТР по цивільно-правових угодах, це якраз був період формування мультимедійної платформи «Іномовлення». Вона ще не була створена. Я нагадаю, що 1 жовтня стартував оновлений телеканал, оновлена картинка, це мав хтось робити. Були залучені спеціалісти зі сторони, тому що далеко не всі люди, які працюють на УТР, могли забезпечити відповідну картинку. І цим людям треба було оплачувати їхню роботу. Відповідно, УТР заключило договори і оплачувало їм. Як тільки державне підприємство мультимедійна платформа «Іномовлення» була створена як юридична особа, ці люди перейшли на роботу до цього підприємства, і з цього часу таких, ну, те, що вважається порушенням, не було. Але однозначно ці всі гроші пішли чітко людям за роботу, за той телеканал, який віщає і розпочав трансляцію на закордон. І щодо витрат по оренді, то ситуація наступна. Вона пов'язана з тим, що телеканал БТБ має хорошу технічну базу. Вона знаходиться на Куренівці, це всі знають, ці офіси. І ті, хто працює в телебаченні, знають, що просто банально перевести цю всю техніку кудись, наприклад, на Мельнику, влаштувати і так далі, це б коштувало просто величезних грошей. Тому було ухвалене рішення переїхати з Мельникова, які, де приміщення були холодні, утерівські, на Куренівку, розмістити там весь штат. І так, звичайно, це було збільшення по орендній платі, але при цьому ми зекономили по комунальні. Тобто у нас є цифри, ми їх не давали Рахунковій палаті. Вони, звичайно, не змогли вийти в нуль, але все одно там була певна економія по комуналці. Так, це стосується виключно БТБ, тому що там студія знаходиться, студію перевозити. Щодо інших зауважень, ну, на сьогоднішній день 70% того, що нам сказала Рахункова, навіть в процесі перевірки ми виправляли. Це стосувалося як і штату. Там, наприклад, ми створили фінансово-планувальний відділ і добрали ще одну людину. Може більше наш юрист розказати по пунктах, якщо є таке зацікавлення, бо там справді 20-25 пунктів тих зауважень, які є в Рахункові, ми виправили на сьогоднішній день. Я, оскільки був 4 місяці в це залучений, я можу дуже довго і багато розказувати, що ми робили, як ми працювали.
Є питання, колега. Мене питання
такого. Розкажіть, будь ласка, всі ці ваші аргументи, які ви тільки що навели, чи надавали ви їх в процесі аудиту Рахунковій палаті?
Так, звичайно. Звичайно. Я ж кажу, просто є положення про Рахункову, є їхні інструкції, є закон, і якби ми не роз'яснювали, що це є студія БТБ, вони оцінюються по факту, що гроші використані нераціонально. Наприклад, тут.
Ну, угу. Так. Для Рахункової палати апріорі будь-хто, кого не перевіряє, є злочинець.
Ну, мене просто дивує, чому ці аргументи, попри те, що міністерство говорить, і ви зараз не заперечили, що вони 70% порушень тих, на які ви вказували, виправили, і по решті є аргументи, чому так відбулося, що насправді це не нераціональне використання, єдине можливе, все одно це опиняється в звіті.
Тут просто звіт за першу половину 16-го року, а ми виправляли вже зараз.
Центр міста, вулиця Богдана Хмельницького, Укрінформ, гуляє 220 квадратних метрів площі. Нічого не зроблено. Це виходить так. Зекономили на косметичному ремонті І ця площа пустує, а люди орендують в той же час інші площі, куди далі від центру. Зараз, наскільки я знаю, там почався нарешті ремонт, і навіть частину апарату міністерства, які, до речі, теж орендують приміщення, можна перевести в зручне місце, там і метро театральне поруч, і парковка. Ну,
можна вам просто орендувати приміщення?
Так, я свободу
слово. Це хороший приклад, тому що на період перевірки цих 200 метрів до 40 були відремонтовані і введені в експлуатацію. Просто на першу половину 16-го так не було ремонту, але ми володіли цим приміщенням півроку тільки.
І по, до речі, по ОТРу я хочу вас поінформувати, пане Ігорю, що по ньому створена вже ліквідаційна комісія, тому ви просто казали, що він існує разом з мультимедійною платформою намовлення. Ліквідаційна комісія створена по ньому якраз цією метою, щоб уникнути тих небезпек, про які ви говорили. Колеги,
Юрій,
да.
Можна, пане Ігорю, я прошу, у мене до вас питання чи порада. Ну, по-перше, я поважаю вашу організацію. Це просто апріорі, не зважаючи на те, які я питання буду задавати. От дивіться.
Досвідчені для
службової. Я в цій організації є порядні люди.
Я точно знаю, що пан Заремба порядна людина.
От дивіться, пан Заремба, можливо, я не правий. Ну, по-перше, ви правильно підняли тему...
Я тебе запитаю, де?
Сказав пан Сергій, що оренди не стосується. Ну, от, до речі, я вам відкрию такий секрет. Ми почали зараз перемовини, бо у нас, ви знаєте, в нашому приміщенні три поверхи займає Держтелерадіо, яке за функціями своїми зараз відчіпнули суспільно, відчіпнули поліграфію, і, а функції зменшилися. І ми зараз, я, наприклад, хочу, виходжу з пропозиціями до Налівайка і до Стеця, давайте туди, не орендуйте зайве приміщення комітету, приїдьте туди, ми, по-перше, будемо разом всі, і це буде ефективніше. У мене питання наступне. Дивіться, у вас звіт, у вас називається Рахункова палата. От я розумію, що головне це рахувати гроші, да, і казати. Що мені, ну, не то, що не подобається, хотів би вашої відповіді. От те, все, що ви там кажете, гроші не так, ви втратили 100% згоди, ну, сперечатися можна, ну, по формі. Ну, коли ви пишете, от мені не вистачає двох слів. Перше, ви сказали, треба збільшувати чисельність, тому що так, напишіть це в звіті. Бо, знаєте, коли комітет кричить, там, треба моніторинг, чи там люди і так далі, ваша допомога комітетові, там, тим організаціям, то, бо тут немає в цьому листі, який підписаний Рей Єременко, а хотілося, да, хотілося б вашу позицію. Бо, знаєте, коли ми прийдемо, кажуть, то у нас грошей не вистачає на лікарів, а ви тут збільшуєте там Нацраді чи комітету, чи то, хотілося б ваше. Це перше. Пропозиція. А друга, я не знаю, чи права Рахункова, коли в своєму акті чи в своєму листі пише, не сформована дієва система реагування на інформаційно-психологічні загрози, відсутність єдиної інформаційно-комунікаційної політики і так далі, тому подібне. Ну, я, знаєте, я думаю, що члени комітету не знають, чи сформовані, чи не сформовані.
Ну, це достатньо, тобто, точно не функція, да, Рахункової, да, палати, яка функція, має робити державний аудит.
Це не функція Рахункової. Ви маєте сказати, вкрав, не вкрав, ефективно не використав. А сформована, не сформована, ну тоді і пишіть чому. Тому що там гроші не дали, тому що там не прийняли закони якісь, ну це право, чесно буде. Але мені здається, вам краще відійти від цього, від оціночних суджень політичних. Дайте це сюмарію комітету вирішувати.
Тут є крутіше.
Можна, а
тут
можна
крутіше висновок. Вони пишуть про те, що це означає, що Рахункова палата провела дослідження всього інформаційного ринку світу для того, щоб зробити висновок. Інформаційний ринок світу потребує українського продукту. Для того, щоб зробити такий висновок, треба провести дослідження.
Моніторинг.
Я точно думаю, що це справа не Рахункової.
Ну просто, щоб ви утрималися. Моє,
але це не претензія, це наші такі розуміння.
Пане Абрамовто, без лукавства.
Артеменко.
Пане Артеменко, без лукавства, говорячи з Наливайком, я Олега переконував якраз ваші правоті. Це щодо оренди. Це було влітку минулого року. Ми перевіряли в Україні.
Дякую.
Це так, між іншим. Тепер по цих двох питаннях. Перше, чітко і внятно написано і президенту, і в РНБО за такої мізерної чисельності, я по пам'яті спробую відтворити, за такої мізерної чисельності працівників міністерство не може повноцінно виконувати свої функції повноважень.
Ну, я просто читаю лист до Пробіяйки і там Краву Сумар.
Це ми написали, ну, законодатель МОД все-таки в даному випадку президент. От, І ми це написали і президенту, і Турчину. Це раз. Тепер з приводу відсутності чи присутності українських передач. Повірте, що дослідження ми робили з експерта, ми радились. У нас є відповіді офіційні з Міністерства закордонних справ, а і не тільки від них. А наш Укрінформ, і там достатньо багато є місця в звіті. Я думаю, що якби прочитали звіт, ви б згодилися якраз з нашою позицією. А наш Укрінформ не має зворотнього зв'язку з своїми партнерами. Оскільки там дивляться наших передач, потрібні такі чи інші.
Колеги, давайте ми будемо вже трошки. Я дуже дякую першому заступнику. Колеги. Значить, давайте так, ми будемо завершувати обговорення, щоб ми не займали би забагато часу на це. Значить, я думаю, що деякі пропозиції ваші є цілком слушні, зокрема в частині іномовлення і необхідності виконування норм закону про іномовлення, безперечно, ці питання є слушними. Що стосується низки специфічних, спеціалізованих тем, мої колеги, звісно, значною мірою, повірте, є праві, тому що стратегію ви мали на увазі, напевно, доктрину інформаційної безпеки і схвалили наприкінці року, ви це знаєте. КРТ ліквідовано, я думаю, що Міністерство інформполітики вам це вже доповіло. Тобто, частина з цих рекомендацій вже є виконаною, і дякувати Богу. Те, що ви стосується по коштах, я, наприклад, не бухгалтер, я можу там спеціалізовані теми розглядати, це я менше розумію. Я би рекомендувала комітетом, пропонувала нашому комітету ці зауваження Рахункової палати Міністерства інформполітики розглянути і відповідно там прийняти до уваги і виправити ті речі, які є там найбільш показовими, створити принаймні цей відділ по соціально-економічному плануванню для того, щоб просто був більший порядок, який пов'язаний з фінансами. Я розумію, що, напевно, міністерство ще не до кінця доукомплектовано, але якщо воно хоче адекватно працювати, то цю доукомплектацію треба проводити. І, звичайно, закони України так само треба виконувати, як закон про іномовлення має працювати відповідно. 50% англійської мови, як це закладено в законі. Якщо є така згода членів комітету, давайте ми таке рішення і приймемо таку рекомендацію.
Зобов'язані реагувати. Вони зобов'язані реагувати на звіт рахунку.
Насправді, ми зобов'язані, так, прийняти рішення. Значить,
згідно закону. Вони реагують.
Ну, так, ми просто вам рекомендуємо це взяти до уваги. І відповідно, колеги, що для нас так само з вами важливо розуміти. Ми продивилися і інші рекомендації по іншим міністерствам. І ви знаєте, ви як представники Рахункової палати, ви так само знаєте, що це далеко не найбільші порушники, якщо подивитися. Щоб ми з вами просто до загального нашого з вами відома, ми собі усвідомлювали, що кожне міністерство від Рахункової палати отримує дуже подібні документи, і в яких кошти зловживань, на жаль, так само не є такими вже дуже райдужними, як і в контексті нашого профільного міністерства, але треба з цим розібратися і треба ці неузгодженості прибирати. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую, колеги. Дякую, пане Біденко, і дякую представникам Рахункової палати. Ми уважно читаємо ваші звіти, повірте. Дякуємо вам за роботу. Давайте перейдемо до... Нас залишається два питання, колеги, я помилилася. Це презентація РПР медіагрупи та закон про мовлення громад. Давайте послухаємо, напевно, громадськість. Добре? Ми його перенесли за проханням авторів. Хто в нас представник РПР? Ігор Розкладай і Роман Голос. Скільки вам потрібно часу?
Буквально 5 хвилин.
5 хвилин. Давайте, 5 хвилин.
Шановні колеги, ми зараз розглянемо і загальну дорожню карту по всім реформам. Я думаю, на всім депутатам буде корисно. питання виборчої передвиборної агітації реклами, тобто це одна з цих хронічних хвороб, яка існує в Україні. Щодо незалежності медіа, тут у нас є маленькі проєкти, один з них це, наприклад, повернення практики професійної шкали судового збору. Це означає, що якщо проти медіа хтось хоче судитися, а якщо він хоче отримати власне сатисфакцію, він не буде вимагати величезні позови. Але ми знаємо з нашої української історії, що у нас були позови і на 22 мільйони гривень на відшкодування моральної шкоди. Відповідно, ми маємо такі речі обмежити. І власне українська практика була дуже хороша, але на жаль, через зміни в закон. Я причому думаю, що це не зумисні зміни, а скоріше просто ексцес виконавці. Ця шкала була прибрана і її потрібно повернути. Вийшло, цей досвід дуже зацікавив і наших закордонних колег з пострадянського простору, тому що ці проблеми існують не лише в Україні, тобто ми тим самим власне поширюємо наші хороші практики на закордон, що теж важливо. Роман, ти додаш?
Так, я додам. Як ви бачите, дві перші цілі, вони стосуються реформування ЗМІ, тобто суспільного і роздержавлення преси. І хоча вони зачіпають питання змін до законодавства, але дуже великий масив там йде власне на імплементацію. Імплементація законодавства це навіть за вагомістю, це мабуть більше, ніж сам текст закону, і воно на порядок складніше може бути, особливо якщо брати до уваги реформу преси, де багато дрібних районок і в різних регіонах України практика може бути різною. І я звертаю увагу, що комітет це не тільки той орган, який приймає законопроекти, але також це та структура, яка може контролювати ті процеси, коли відбувається імплементація законодавства, коли йде порушення законодавства якесь, і можна оперативно на це реагувати. Зрозуміло, що комітет не має прямих важелів впливу, але як парламентський орган він може впливати на органи виконавчої влади і на інші органи, оскільки це все-таки парламентський орган і має відповідний авторитет.
Ну і шоста ціль – це медіавласність. Власне, ми знаємо теж від Національної ради, що існують проблеми з медіавласністю, але так само є проблема, яку вже в парламентській
стінах
озвучували восени, коли було засідання Комітету культури і медіа у парламентській асамблеї Ради Європи, вони проводились Києві восени, і, власне, піднімалося вже питання, що це в Європі існує проблема, це прозорості фінансів. Тому що може бути дуже хороша прозора схема власності, але ми розуміємо, що чорне кеш і чорне фінансування, воно існує, і з цим треба щось робити.
Я собі уявляю, як ми з цим вийдемо, як нас підтримує український журналіст.
Це правда. І також я хотів звернути, що у нас є деякі теми, які є міжгруповими. Тобто, наприклад, у нас є з антикорупційною групою, яку представляє Ярослав Ярчишин, у нас є питання доступу до публічної інформації. Власне, у нас завис законопроект, пакет змін, які напрацювалися протягом, може, 6 років імплементації закону. Це певні дрібні уточнення, які дозволять краще виконувати закони розпорядником. Тобто, це те, що ми маємо постійний фідбек від безпосередньої виконавців. Але так само це і питання незалежного контролюючого органу, тобто ми дуже потребуємо цієї інституції, яка була певним медіатором і могла надавати роз'яснення, так само і ефективно реагувати на порушення, точно порушення в доступі, на жаль, зараз збільшуються. Останній рік, і зокрема з цим ми бачимо, Національна поліція достатньо сильна, любить порушувати закон, Міністерство юстиції, тобто є низка інституцій, які, на жаль, не хочуть якісно виконувати закон, і це питання, власне, залишається відкритим. І останнє, що стосується, теж побічно стосується нашого комітету, це питання з групи національної пам'яті, відкритість архівів, це так само є право на інформацію, і, власне, ми сподіваємося, що від комітету теж буде підтримка і в цьому питанні, хоча, звісно, тут буде головним комітет Княжицького з питань культури і духовності.
Дякую. Дякую, колеги. Дякую, що лаконічно. Я би вам запропонувала і нам спільно... Мені здається, це дуже цікаві пропозиції. Вони абсолютно слушні, дуже гарні напрацювання щодо вдосконалення, власне, медіа законодавства. Я би вам запропонувала нам всім зробити... Ну, не те, що робити, просто засідання окреме. В нас буде 2 тижні перерви. Я не знаю, як вам хто збирається відпочивати. Ну, я думаю, що багато людей буде працювати. От, і якщо є ваша згода, все-таки більш детальніше розглянути ваші пропозиції і проговорити, які напрацювання є в вас, подивитися, які напрацювання є в комітету, для того, щоб ми вийшли на спільний пакет, який би ми спільно могли власне вже просувати до його прийняття у Верховній Раді.
Ну, власне, звернути увагу ще на той документ, який розроблявся під егідою Ради Європи, це, власне, то медіаландшафт, і проаналізувати так само, він теж покриває це частково, не повністю, але...
Я згодна, ну це все перетинається.
Хлопці подивляться на наш план роботи і теж запропонують зміну згідно з їхнім.
Тому пропозиція, колеги, чи зручно там в понеділок окремо зустрітися на нашому майданчику, депутати так само можуть долучитися, але принаймні ми в секретаріаті зможемо так само напрацьовувати спільно з вами якісь документи, які вже потім будуть доопрацьовуватися депутатами.
Я думаю, да, і ми завтра у нас, власне, буде засідання пермедіа, ми ще проговоримо з колегами, можливо, ще це спітягнеться, якому буде.
Ну, ми ваші партнери, ви це знаєте, ви наші партнери, ми плідно працюємо, дякуємо вам за ваші напрацювання і далі спільно працюємо до вдосконалення медіа законодавства в Україні. Дякую. І останнє питання, колеги, переходимо до розгляду проекту закону про мовлення громад. Сподіваюся, що ви його почитали, ми наш спільний з вами документ. Скажу відверто, для мене він, мені він здається важливим, потрібним сьогодні в країні для того, щоб ми все-таки ці громади, які сьогодні проходять етап створення, могли мати більш глибоку комунікацію. Тут враховані різні напрацювання і Держкомтелерадіо, і інших структур, і, до речі, да, і там членів Національної ради, там пан Костицький працював, і його всі пропозиції були враховані, і всіх зацікавлених осіб ми, в принципі, вислухали. Наше управління дало нам, науково-експертне управління, дало нам висновок, що краще було б нам змінювати закон про телебачення і радіомовлення. Мені здається, що це теж викликано нерозумінням певної специфіки медійної, що в даному випадку мова йде, як і в випадку про суспільного мовника, про певний новий формат роботи мовників, який відбувається під контролем громадськості. І це важливо було зазначити в окремому законі. Давайте обговоримо. Прошу, Владислав Сергійович.
Щодо окремого законопроекту, в законі, який ми приймемо про суспільне телерадіомовлення, є перехідні положення, які вказано комітету, правда, це було, ну, я маю на увазі Держтелерадіо, розробити такий окремий законопроект, вони якраз це затягнули, ми до цього долучилися, і оце він і є. Тому це, якщо я не помиляюсь, прямо в законі про суспільне вказано окремий законопроект. Ну і ще там в мене є деякі зауваження, ви знаєте, щодо ліцензійного збору, але ми говорили, що ми це зможемо
ми
до другого читання
до другого читання зможемо так, змінити. Колеги, які є думки з приводу даного документу?
Хороший документ. Який треба приймати в першому читанні?
Якісь є інші позиції?
Тільки в
першому, звичайно. Він досить ще недопрацьований. Прошу, Ольга Вольшко.
Наша позиція абсолютно інша. Вважаю, що цей проєкт є дуже поганим сам по собі, що це є проєкт фактично щодо створення системи комунального мовлення. А затем ми розуміємо, що вже пророблена велика робота для того, щоб цей проєкт зробити. І, в принципі, за умови внесення до нього змін в частині суб'єктів створення і потім змін вже на другому читанні по процедурних питаннях, його можна зробити питання, які були прийняті для цього суспільства. Ми з колегами з громадськості зібралися і...
А для цього суспільства це для якого?
Для українського.
А,
угу. Ми з колегами з громадськості зібралися і обговорили це питання, і дійшли до певного компромісного рішення щодо тих суб'єктів від громадськості, які могли створювати організації, які дійсно відмовлені для територіальних громад і для громад в цілому. Таким чином, що наша головна мета була, таким чином, щоб це не були тільки громадські організації, політичні, релігійні, комерційні тощо. Ці зміни, я не знаю, чи буде доречно зараз про нього говорити більш детально. Це фактично зміна до статті 5 законопроекту, де пропонується розширити коло суб'єктів, які можуть засновувати двома видами громадських організацій. Громадські організації, які протягом року здійснили до не менше ніж 5 заходів на цій території цієї громади соціального напряму, там перераховуються ті соціальні заходи, ті напрями, які є предметом відповідно закону, і журналістські громадські організації, до яких до складу засновників, які входять, найменше ніж 3 журналісти, які здійснюють протягом 3 років журналістську діяльність на території цих чи відповідної громади. Без цих змін, ми вважаємо, що це закон не є прийнятним для того, щоб дозволити громадські мови в Україні.
Ми ще комунальні, це ж не держава, комунальні мають, не прошу.
Це комунального мовлення. А хто їм може
можемо, але...
Можемо,
але... Ми знаємо, як
працює
зустріч.
Ми почули ваше
зустріч. Має право, якщо передбачує, які є документи.
Ми вашу позицію знаємо. Ми знаємо і позицію громад, ну, територіальних громад, величезної кількості людей, які позбавлені права конституційного мати доступ до інформації. Розумієте? Для вас це воно, ну, трошки таке воно, знаєте, теоретичне. Я знаю цю проблему, я знаю цю проблему з практичною точкою.
Колеги, я думаю, що в нас тут у всіх є свої бачення, ми ними обмінялися. Комунальні сьогодні органи місцевого самоврядування де-факто так само можуть створювати засоби масової інформації, вони їх і створюють. Вони є, наприклад, ТРК Київ, працює комунальне ЗМІ. В даному законі ми його робимо за прикладом суспільного. Ми фактично встановлюємо цілу низку контролю, цілу низку системи контролю громадськості за такими мовниками. І плюс даємо можливість невеличким громадам отримувати зовсім, ну, скажімо так, створювати власні для обговорення внутрішніх проблем невеличкі ЗМІ. Зрозуміло, що це певна конкуренція, передбачає певну конкуренцію, напевно, з наявними місцевими, вже приватними компаніями. І, ну, це зрозуміло. Але чи ми повинні позбавляти таку можливість територіальні громади? Ну, давайте про це дискутувати. Я так розумію, що Ігор хоче сказати.
Ми обговорювали це питання. В принципі, одне з застережень, яке дійсно може бути на позиції пані Ольги Большакова, в тому, що якщо громада хоче, а місцева влада не хоче. І у нас цей закон, наш закон в нинішній редакції не дає відповіді на це питання. Тому, в принципі, дати можливість створити це у формі ГО, але з дуже сильними restrictions, да, тобто обмеженнями, цей варіант може бути прийнятним.
Тобто створити ЗМІ у формі ГО?
Ну, по суті, у нас так зараз існує громадські, у нас зараз громадські радіо, громадські телебачення, ще низка подібних проєктів, вони всі громадські організації по своїй юридичній формі. Тобто єдине, що тут дійсно є дуже серйозне застереження, щоб ми не відкрили ящик Пандори щодо політичного впливу. Ну, тобто тут є маса але.
Я про це сьогодні, говорила з експертами Ради Європи, з представниками власне Офісу Ради Європи в Україні. І ми про це, колеги, говорили на робочих групах, яких було тут дуже багато. Я на них ходила на всі. І відповідно на цих робочих групах ми чітко говорили, що сьогодні в Україні є величезна небезпека, пов'язана з прозорістю фінансування засобів масової інформації. І якщо ми прив'язуємося до структури, яка має власний бюджет, його можна простежити, бо це бюджет територіальної громади, і вона вирішила якусь частину цього бюджету, і це не буде велика частина, бо люди не дозволять цю велику частину витратити. Це буде частина досить таки помірна. Якщо ми це дамо можливість робити громадським організаціям, шляхом внесків і тому подібне, я вважаю, що ми створюємо величезні загрози для територіальної цілісності країни, навіть якщо вже на то пішло. Бо і в Харківській області будуть достатньо проросійських ЗМІ зареєстровані в такому форматі. Що буде на Закарпатті і там подібних регіонах, можна лише собі уявити, якщо це буде громадська організація. І в даному випадку прозорість фінансування ми не забезпечимо жодним чином. В даному випадку це найбільш прозора схема, зважаючи на ту ситуацію, яка сьогодні є в країні, мені здається, що це оптимальний варіант. Ми тут дискутували 2 засідання поспіль над цим. Да, прошу, Влад.
Громада змінює владу. Ну, у нас постійно, як громада, от вибрали владу, а потім з нею починається боротьба влади з народом. Ми говоримо про територіальну громаду.
Що ми з вами зараз робимо? Або ми рекомендуємо перше читання допрацьовуємо, або ми починаємо процес доопрацювання. Ну, в принципі, теж непогано.
Є пропозиція, в першому читанні його приймати.
Є така пропозиція. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за таку пропозицію?
Ну, можемо ж до другого
є. Ну, все, комітет підтримує в даному випадку. Дуже вам дякую за підтримку. В другому читанні ці речі можна змінити. Будемо розглядати ці можливості і будемо працювати над цим. Все, колеги, всім дякую. На наступному тижні всіх чекаю на роботу в комітеті в рамках робочих груп.